cilvēks pirmais, kurš man to uzrunāja un ieteica tādu ideju izskatīt, bija akadēmijas rektore Ilona Meija. Viņa teica, ka tas var būt tiešām kaut kas ļoti interesants, jo viņa zina, ka ļoti daudz cilvēki skolās, kuriem bērni mācās līdz kaut kādai varbūt skolas beigšanai, varbūt pat ne līdz vidusskolas beigšanai, bet tikai pamatskolas beigšanai, pēc tam šo instrumentu neizmanto, nu, kaut kur mājas viņš atrodas, bet tagad varbūt ir tieši laiks dot instrumentam otru dzīvi un to nosūtīt tiem bērniem, kuriem tagad ir grūtāk un kuriem tas instruments ir ārkārtīgi vajadzīgs. Un no otras puses bija ukraiņu pedagoģis, kuras atbrauca kopā ar bērniem uz manu nometni, kuru es organizēju jau trešo nometni, bija šajā septembrī un oktobra sākumā, un viņi man arī stāstīja, ka viņiem nu, daudz kas ir vajadzīgs, daudzas grūtības, gan ar elektrību, gan ar ūdeni, un tā tālāk, bet arī profesionāli bērniem ļoti bieži nav instrumentu uz kā spēlēt, un viņi spēlē uz divainiem instrumentiem, kas viņiem varbūt neatbilst vislabāk, parāk lieli vai parāk mazi instrumenti, varbūt jau ļoti novecojušies un tā tā. Un tāpēc kaut kā es saliku vienu un otru, un mums rodas tāda ideja šo akciju izveidot. Un tagad mēs to izsludinājam, un ļoti daudzi cilvēki mums jau atnesa instrumentus. Jau ir 13 instrumenti atnesti, vairāki vēl ir tā solīts, kā būs. Mums ir gan ģitāras, gan viole, gan flauta, gan saksofons un akordeons. Nu, tā kā tas viss iet uz priekšu. Un man liekas, ka tas būtu ļoti skaisti. Mēs pateicoties Latvijas Finiera piedāvājumam, varēsim to instrumentus nogādāt uz Ukrainu ar konvoju,